Dëgjuesën dërguar mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore nga rajoni dhe bota që kanë shënuar këtë javë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri zhvillohen sot zgjedhjet për pushtetin lokal. 61 kandidat të majtë dhe të djathtë garojnë për 61 bashki të vendit. Zgjedhjet do të monitorohen nga vëshguesit e OSB Odirit. Vëmendja është përqendruar kryesisht e gara për Tiranën, ku rival kryesor janë kandidati i Partisë Socialiste Erjon Veliaj dhe ai i Partisë Demokratike Halim Kosova. Për më shumë hollësi dëgjojmë Mirela Milorin.
Sot në Shqipëri zhvillohen zgjedhjet vendore, për herë të parë do të hyjë ndarja e re territoriale në fuqi, në bazë të së cilës do të zgjidhen 61 kryetar bashkish në të 12 qarqet e vendit. Zgjedhjet e ditës së sotme shënojnë zgjedhjet e 7-ta lokale në Shqipërinë pluraliste. Tre prej këtyre proceseve zgjedhore i ka fituar Partia Socialiste dhe tre Partia Demokratike. Në këto zgjedhje përballen koalicioni i majt Alianca për Shqipërinë Europiane dhe koalicioni i djathtë Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet. Në koalicionin e majt 15 kandidat për 61 bashkit janë të Lëvizje Socialiste për Integrim, aleati kryesor i Partisë Socialiste në pushtet. Gjatë fushatës zgjedhore të gjithë kandidatët kanë premtuar më shumë shërbime dhe investime në bashkit për të cilat garojnë. Partia Demokratike hyn në zgjedhjet e sotme pa tre kandidat, respektivisht në bashkitë e Këlcyrës, Finiqit dhe Kurbinit. Kandidati bashkisë e Këlcyrës është tërhequr nga vetë Partia Demokratike pasi dyshoi për të shkuar me rekorde penale, ndërsa dy të tjerët janë tërhequr nga gara. Ndërkohë Partia Demokratike ka denoncuar disa parregullsi që sipas saj mund të kompromentojnë procesin zgjedhor. Përveç vëzhguesve vendas, zgjedhjet e sotme monitorohen dhe nga vëzhguesi ndërkombëtar të OSB Odirit. Misioni drejtohet nga zonja Audrey Glover, 20 vëzhgues afatgjatë dhe 250 vëzhgues afatshkurtër po ndjekin procesin e zgjedhjeve të ditës së sotme. Qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe mbyllen në orën 20 të mbrëmjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kreu i opozitës në Maqedoni, Zoran Zaev, ka nisur sërish këtë javë me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të cilat, sipas tij, dëshmojnë krime të rënda të pushtetit. Në bisedat e kësaj jave, në qendër të vëmendjes ka qenë partia Bashkimi Demokratik për Integrim e Ali Ahmetit, e cila sipas Zaevit është e përfshirë në veprimtari të shumta kriminale. Por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga Partia Shqiptare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe zyrtarët e saj përfshirë dhe krejon e partisë Ali Ahmeti janë të përfshirë në veprime të shumta kriminale. Kështu ka akuzuar lideri opozitës në Maqedoni Zoran Zaev, duke e publikuar bisedat të shumta telefonike të përfaqësuesve të kësaj partie nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Zaev publikoi bisedat e përgjuara telefonike të zhvilluara mes kryetarit të BD-s Ali Ahmeti, me zëvendës kryeministrin Musa Xhaferi, ministra dhe zyrtar tjerë të partisë, se si merren vesh për tender të ndryshëm, ndarjen e posteve, përfitime materiale e kështu me radhë. Në bisedën e vazhdim sipas Zaevit dëgjohen kryetari i BD-s Ali Ahmeti dhe kryetari i Degës partiake në Çair Beqirasani, se si merren vesh për çmimin e një parcele që do të shitej një afarist të interesuar.
Me e tërkatëror me mund t'ja qitë një nimi, i bojë e rështë, se s'mundemi.
Dë formin në pak me to, se a ishte në Turkija i shka ishte interesu, edhe në qovë se ja del, mirë, u më ndoj që se vlenë me mojtë.
Nimi iqë vësë më zëhtë.
Oke, shëf.
E këputja.
U bo.
E shofim më sëme, kërësoria, logaria është e mirë. Me
jo, javlen.
Javlen.
Nuk janë edhe pak.
Po mundet ja hidhë shizja.
U boshef. Ashtu
e... Ja, e keni pak vështirë të më bindni mu, po... Ma në fund...
Doja dalmi.
Doja dalmi.
Kreu i opozitës së Zaev tha se nga biseda telefonike dëshmohet qartë sipas tij përfshirja e zyrtarëve të BDI-së në krimet e rënda. Ai publikoi edhe biseda ku dëgjohen edhe kërcënime me likuidime dhe presione tjera mes përfaqësuesve të partisë.
Jasna e nivata odgovornost za užasnata sostojba vo Makedonija vo sekoja smisla.
Përgjegjësia e tyre në gjithatë që po ndodh në Maqedoni është më së qartë. Arsyet për qëndrimin e BDI-së në pushtet edhe kur kanë qenë të nënshmuar, nuk kanë qenë qytetarët, por fuqia, interesi dhe paraja. Gjithatë që ka bërë Gurevski, krimin, korrupsionin, presionet dhe shkeljet e tjera të shumë të janë bërë me dijen edhe të BDI-së, ka deklaruar Zaev. Pretendimet e kreut të opozitës ndërkohë përmes një komunikate janë hedhur poshtë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Partia Hametit vlerëson se pohimet për krimen nga BDI-ja janë konstatime të Zaevit që nuk mund të vërtetohen në bisedat e publikuara. BDI-ja mbetet në qëndrimin që të publikohen të gjitha materialet që opozita disponon për BDI-n, por kërkon që të mos bëhen interpretime qëllimisht të gabuara për të lejthitur opinionin. BDI-ja gjithashtu mbetet në qëndrimin që të njëjta të procesohen në për institucione sipas dëshirës së BDI-së. Thuhet në Komtesën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndryshe, publikimi i bisedave telefonike të zyrtarëve të qeverisë aktuale ishte pezulluar nga ana e liderit të opozitës gati për dy javë për shkak të negociatave për zgjidhjen e krizës politike, por pas dështimit të tyre, Zaev ka vendosur me prezantimin e dëshmive të reja, ndërkohë që paralajmëron edhe masa tjera kundër pushtetit aktual nëse deri nga fundi i muajit nuk arrihet zgjidhje për qeverinë kalimtare, e cila do të kishte mandat për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Ako ne, da ne se maqim pojit. Da ga otvorime site drugi demokratski mekanizmi.
Nëse deri atëherë nuk arrijmë zgjidhje, ne do të vëmë në dispozicion të gjithë mekanizmat demokratik, përfshirë edhe protestat kundër regjimit aktual, ka deklaruar kreu i opozitës Zoran Zaev. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Komisioni Evropian ka reaguar ndaj planeve të Hungarisë për ngritjen e murit në kufirin me Serbinë, duke u tërhequr vërejtjen vendeve anëtare të Bashkimit Evropian se është kundër hapave që janë në kundërshtim me obligimet e BE-s dhe ka kërkuar nga vendet anëtare siç është Hungaria që të gjenden mënyra të tjera për ndaljen e hyrjes së imigrantëve të paligjshëm. Ndërkaq kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i shokuar për këto plane dhe ka thënë se shumica e imigrantëve hynë nëpër vendet e Bashkimit Evropian nga Greqia dhe Bullgaria e jo nga Serbia. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.